Našimi dnešními hosty ve vysílání radiožurnálu jsou Jiří Chalupa a Luděk Horký. Já vás tady vítám, pánové. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Já musím říct, že se budeme bavit hlavně o studiu Kamarád, protože to se na obrazovkách české nebo československé tehdy televize objevilo 4. ledna a Jiří Chalupa, co by dramaturka, scénárista, známý právě jako moderátor toho původního studia Kamarád. Luděk Horký v současné době manažer vývoje dětské tvorby České televize, v podstatě také ten, kdo teď má na starosti studio Kamarád.
Je to tak a jsem na to hrdý.
Kamarádi, máme vás rádi. To je asi věta, která, když se řekne studio Kamarád, napadne, troufám si říct, asi skoro každého z mojí generace.
Patricie, ale ona je to pravda. Kamarádi, my vás máme fakt rádi.
Kdo to vymyslel, tuhle větu? Jak to vzniklo?
Byl tam Míla Doubrava, což byl zástupce šéfredaktora a takový čelný představitel toho vzniku tohodle toho pásma. Byla tam Andula Jurásková, která bohužel už nežije, ale byla živoučká, ono jí bylo asi 100 let už tenkrát, ale byla pořád z nás nejmladší, takže klidně mohla vymyslet Kamarádi, máme vás rádi.
To studio Kamarád je fenomen už proto, že je to 40 let ve vysílání, to je jasná věc. Zároveň má hodně originální výtvarnost Stanislava Holého, zná to výtvarno každý a to výtvarno má tu výhodu, že nestárne, že skutečně dokázal ten Stanislav Holý tak dobře kombinovat lyrický a epický prvky, takový ty jeho zipy, který rozepnete a za ním je zase nová krajina a tam najednou prohlídnete skrze hvězdičku do další krajiny. On byl v tomhle vlastně velice moderní a velice imaginativní, nestárne. To bylo taky důležitý. Ale co bylo nejdůležitější podle mě, takhle když na to zpětně vzpomínám, a mě bylo 7 let, když startovalo studio Kamarád, já jsem jako můj první vztah ke studio Kamarád je divácký. Podle mě to byla filozofie toho pořadu. A to vystihuje to Kamarádi, máme vás rádi.
Jaká, protože... jaká byla ta filozofie? No. Jak se vlastně proměňovala? Nebo kdo na začátku řekl, takhle to bude vypadat?
On to na začátku nikdo neřekl. To se rodilo postupně. U zrodu stáli ti panáci, Ju, Hele, Muf, který byli trošku, měli před obraz v Mapeťácích ze Sesame Street, ale právě Standa, jak říkal Luděk, Standa Holý, je udělal naprosto český, fantazijní, s poetikou, nádherný. Co bylo důležitý, bylo to, že princip toho pořadu byl s dětma si povídat. Stálo to proti tomu vysílat jim něco, ať se na to dívají a dají pokoj doma. Rodiče zatím si upečou buchty nebo něco. Povídat si s nima, hledat cesty k tomu poznání, že děti mají stejně velký starosti jako dospěláci. Dneska studio Kamarád je vlastně taky dospělák, ale tehdy nebylo a stálo na straně dětí. To byla filozofie, která přicházela především ze Skandinávie v tu dobu, šířila se světem, Evropou, byl v tom samozřejmě Angličani a tak dále. Ten princip byl v tom být aktivní, být kontaktní a nelhat těm dětem.
Dnešními hosty ve vysílání radiožurnálu jsou Jiří Chalupa a Luděk Horký. Studio Kamarád tedy slaví 40. narozeniny. Kolik lidí vlastně na začátku to studio Kamarád dávalo dohromady? A když se na to teď, a to je další otázka na vás, Luďku, podíváte tou optikou té doby, tak jestli byste to dnes s takovými prostředky zvládli, protože ta doba se mění. Mě zajímá, jestli ty děti jsou také jiné, nebo jsou pořád stejné, jako byly před těma 40 lety.
To je častá otázka. Myslím, že na ní dokáže odpovědět možná psycholog, možná spíš psychiatr lépe než já, ale domnívám se, že by i ti psychologové a psychiatři řekli, že děti jako takové se nemění. Mění se prostředí, které děti obklopuje a na které děti reagují, stejně jako my. To prostředí má nějaké životní tempo, životní styl, vyvíjí se slovník, vyvíjí se způsob vnímání humoru, způsob vnímání napětí. S tím vším musíme počítat, ale to základní očekávání od dětí, co tady naznačil Jirka, to Kamarádi, máme vás rádi, že ten pořad je na straně dětí, že je nepoučuje, že se vůči jim nevymezuje, ale že jim je k dispozici. Že si s nima povídá, namísto aby jim jenom pouštěl obsah, když už jim ho pouští, což dělá, tak si o něm zase společně s dětmi povídá, vede děti a nabádá je, aby si o tom povídali se svými dospěláky a podobně. Tam vznikl i ten pojem vaši dospělí, vaši dospěláci a podobně. Trošku se převrátil ten model rodiče a jejich děti a tak dál. A tohle je důležitý, protože děti mají v tom pořadu svého spojence, svého obhájce, svého kamaráda jistotu. To platí pořád a to chtějí součástí děti. Akorát, že zatímco tehdy snesli třeba delší dějové scénky. Dneska sázíme spíš na krátké gagové scénky, jednoduché situace s údernou pointou, kterých je v tom pořadu víc, přináší větší množství dílčích nápadů, ale ono je to ve skutečnosti stejná tvůrčí práce, akorát trochu jiná scenaristická technologie.
Pane Chalupo, ta úderná pointa, měli jste to taky takhle pojmenované, bylo to vlastně vždycky nutné, aby tam pro to dítě ta pointa byla?
Je to dobře, když je pointa, ale já si myslím, že tak jsme se tím až nezabývali. Nám šlo o to být na straně těch dětí, vyznávat tuhle tu filozofii. To studio kamarád se vyznačovalo jednou věcí, kterou člověk, když dělá v televizi x let, tak udělá řadu pořadů. Některý jsou výborný, některý průměrný, některý se nepovedou. Ale jenom vzácně si vyskytne něco takovejhle jev, kdy to je takový úspěch, že až se divíte, až vás to zaráží, kdy tehdy chodili a nosili dopisy, dneska by psali, že jo, různě na počítačích a tak, ale tehdy to byla pošta a to nosili v balících, krabicích po každém vysílání a tak bylo to opravdu úspěšné. My jsme udělali takovou věc, že jsme pozvali 3 neděle po sobě Štěpánka Haničincová měla svoje vydání, tak její příznivci toho studia kamarád přišli na Václavský náměstí, tady před Dům potravin tehdy, moji do Budějovic na náměstí a Juheláků do Ládví, do Ďáblic, do Prahy 8. Ty Juheláci museli utéct tam do paneláku, do horního patra a koukat na ně z balkónu, protože oni by je umačkali. Tam byly takový davy. My se Štěpánku jsme přežili krásně, to bylo dobrý, ale Juheláci by to normálně by nebyli už. Ten úspěch byl strašně důležitý a hnal to dál.
Ten úspěch, ale to je asi i to, co platí dnes, ne? To vás taky žene dál. A vy se ženete za tím úspěchem?
Ne, my se snažíme dobře vnímat děti, kolik se jich na to dívá, jaký jsou. Děti malují, píší, reagují. Často jsme taky v minulosti měli i aktivní dětské publikum, které docházelo do toho pořadu a spíš než tím komparzem tam bylo jakýmsi partnerem, na kterém jsme viděli, co funguje, co nefunguje, co znají, co neznají. Takže takhle se aktivně s dětmi pracovalo a pracuje dál. Důležitý, co by mělo zaznít, je, že ty postavičky všechny, Move, You, Hele, Harry Showman, Tryskomyši, Fámula a další, ono to nejsou postavy přímo. Běhu. To jsou moderátoři. Ono je to vlastně velká parta moderátorů, který dospělej pořad má tolik moderátorů, který by měli každý jinou charakteristiku, nějak se doplňovali každý jiný schopnosti, jiný slabiny. A z toho vychází, to je v podstatě taková, jako kdyby, dám příklad z minulosti, taková normální rodinka, najednou nebyly situační komedie, ale kdyby to byla parta, která nás hostí u sebe doma a povídá si s námi. Dali by se najít příměry samozřejmě mnohem modernější. Zkrátka je důležité říct, že jsou to moderátoři. Takže pokud se ptáme, co děti vnímají, nevnímají, jak vnímají příběhy, to se týká spíš těch pohádek, co jim tam potom posíláme, ale ta parta moderátorů především musí vzbuzovat důvěru těch dětí a nějak je bavit. A zajímavý taky bylo, že do té doby často takový ty modely Štěpánka Haničincová a Čertík Bertík a další fungovaly tak, že živák je vždycky v doprovodu té loutky a ta loutka tak trošičku reprezentuje dítě. Děti se můžou stotožňovat s tím Čertíkem Bertíkem a tak dále. A všechno je to vedeno tím dialogem živáka s loutkou. Ve studiu kamarádu až takhle nebylo. Tam byly ty světy vedle sebe a Juheláci byli úplně emancipovaní moderátoři i bez Jirky Chalupy, i s Jirkou Chalupou. Bylo to tak i tak. A oni fakt byli čistě loutkový, čistě fantazijní moderátoři, což fungovalo a funguje doteď.
Vy jste, pane Chalupo, tím moderátorem na začátku úplně tak jako neměl být, ne? To byla náhoda. Nebo se to vypráví jenom tak?
To se nevypráví jenom tak, to je pravda. Já jsem byl jako dramaturg toho vydání zkušebního tehdy ještě. Měl být úplně jiný tvor, který nepřišel. Prostě zavolal,
měl to být
ten Míla Doubrava. A on prostě zavolal, že nepřijde, že dělá jiný pořad a tak, a že by se to tlouklo a to. A to bylo na tom natáčení, už to jsme byli v tom studiu. Tak řekli mu, tak budeš to dělat ty. Protože já jsem předtím uváděl i Vlaštovku a tak někdy, takže nějaký zkušenosti.
Takže jste si sedl na kostku?
Sedl jsem si na kostku nevoholenej, nevostříhanej s dlouhýma vlasama, který tehdy nebyly možný. Taky diváci psali tehdy, no konečně tam přišel bezdomovec a takový, ono to jde. A tím to začalo právě už takhle netradičně. My jsme ale tehdy pochybovali o tom, jestli je to správně 2 hodiny vysílat pro děti v jednom tahu. Protože jsme si říkali, oni potřebují jít přece ven. Oni potřebují přece jít třeba do kostela nebo něco v neděli ráno. A tak a my tady je blokujeme. Tak jsme tam říkali v tom pořadu, vyberte si, co chcete vidět a jinak běžte ven, je hezky a nebo tak. Prostě to je důkaz toho, jak ten pořad byl s těma dětma, že nebyl sobecký a řekl si hlavně sledovanost. To bude něco a tak dále.
Luďku, vy jste řekl, že je důležité, aby se aktivně pracovalo s těmi dětmi. Ptám se, jestli to platí stále, že média by měla děti vychovávat. Jaká je tady v podstatě ta filozofie toho uvědomovat si, že to dítě musí být vychováváno nejenom v rodině, ve škole, ale i jinde, třeba právě v médiích.
Tak ono média, to je široký pojem a médium, jako je televize, televize pro děti, plní těch funkcí víc a obstarávají to určité žánry. Třeba zprávičky děti nevychovávají, ale informují. Ale tak, aby tomu děti uměrně s tím kognitivním schopnostem porozuměli a zorientovali se v těch informacích, které pojmenovávají svět okolo nás, aktuality a tak podobně. Vzdělávací pořady skutečně vzdělávají, něco dětem vysvětlují, pokud možno atraktivní formou, tak aby děti u nich vydržely, aby způsob, jakým je jim vzdělávání předáváno, byl poutavý, ale pak tu máme třeba chytrou zábavu nebo dramatickou tvorbu a já si myslím, že o té nejvíc platí takové ty předsudky a mýty, že má především vychovávat, ale to je 19. století, to je představa, kdy divadlo, knížky, všechno mělo jenom vychovávat, to vůbec není pravda. Není pravda, že má tvorba pro děti jenom bavit nebo že má jenom vychovávat. Ona má mít všechny parametry, jaké má tvorba pro dospělé, má jim prostě sdělovat nějaké zajímavé téma v dramatických situacích, přes dramatické postavy, které jsou natolik uvěřitelné a natolik zajímavé, že se s nimi divák ztotožní a něco s nimi jakoby na nečisto prožije, čímž si získává takhle na nečisto vlastní životní zkušenosti s nějakými hraničními životními situacemi. A i to může nabízet například televizní a filmová dramatická tvorba, která by také měla být nedílnou součástí tvorby pro děti při televizním vysílání.
Jiří Chalupa a Luděk Horký. Si dnes povídáme s panem Jiřím Chalupou, což je dramaturg a scénárista české, v minulosti Československé televize, který byl původním moderátorem studia Kamarád, které slaví 40. Je autorem scénářů k pohádkám a jako dramaturg pracoval na víc než 50 filmech. Většina z nich byla pohádkami. A manažer vývoje dětské tvorby je Luděk Horký. Vy jste absolvoval divadelní vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a vlastně jste lektorem, režisérem, dramaturgem a pedagogem. Můžeme zmínit soubory jako Hrobeso a Načerno v divadle Radar. Otázka, která je pro vás pro oba, protože když si vzpomenu na svoje dětské roky, tak už jsem chtěla, aby to dětství skončilo, abych byla ten dospělý. Máte pocit nebo zkušenost, že děti takhle pořád přemýšlejí?
No, já si myslím, že Luděk říkal, že vlastně děti se neměnějí, mění se ta doba kolem nich a to na ně má ty vlivy. Myslím si, že tohle je ta dušička dítěte, ten vnitřek a tam to zůstává stejný. Ono přijdou, když je někomu 5-6 let, tak samozřejmě úžasná pohádka, všechno dokonalý a to, ale jakmile trošičku vyrosteme, tak už chceme vejš, chceme dál a tak dále. Takže myslím, Patrice, že je to stejný u většiny, řekněme, že přece jenom vždycky pošilávají potom už o rok, o dva vejš a to už budeme moc tohle. Že jo, Luďku?
No, já si myslím, že se musíme vcítit v tuhle chvíli skutečně do nejen duše, ale i těla dítěte. Ono se toho strašně rychle mění. Rychle roste, rychle stárne. Není to jako to, co prožíváme v dospělosti, kde je to přece jenom trošku, ta dynamika je úplně jiná toho našeho zrání. Tak oni s tím počítají. To, že jako za rok už jim bude dovoleno něco jiného, než co jim dovoleno předtím bylo. Chodí do té školy, kde vidí ty páťáky, sami jsou třetíáci, ale taky vnímají ty prvňáčky a vidí, že je to neustálej, rychlej vývoj. A ani si nemyslím, že by toužili potom být až tak nutně dospělí. Jo? To pak přichází s pubertou, kdy by to mělo urychlit nějakou svobodu a soběstačnost. Ale já myslím, že spíš se vždycky cítí, že jsou trošku starší, než jak doopravdy jsou. V televizi se rozhodně, že televize na rozdíl od divadla třeba nebo od toho, když si s dětmi přímo hrajeme někde ve skautu a tak podobně, ona je neosobní, protože my u nich přímo nejsme. Vždycky se děti dívají na něco, co je od nás určeno spíš pro lehce starší děti, než jak starý oni opravdu jsou. Vždycky směřují na ten pořad o trochu pro starší děti, láká je, zajímá je a my s tím v podstatě už jako tvůrci počítáme. My víme, že pro ten pořad, který označíme třeba 8+, že se na něj budou 6+ masově dívat. S tím se musí počítat, to je jasná věc.
Ano, já s tím plně souhlasím a dokonce si myslím, že dobrý pořady pro děti musí bavit i rodiče. Že takový to, samozřejmě, pokud je to pro předškoláky úplně, tak je to velice jednoduchý a to sdělení musí být až primitivně jasný, i když taky zábavný. Ale když jdeme dál, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tam už musí si to dítě najít svoje, i to, kolik mu je, i to, kolik by chtělo, aby mu bylo, ale i ten rodič musí tam najít inspiraci k tomu, aby si třeba vzpomněl, jak jemu bylo tolik let, aby si třeba chtěl s tím dítětem o tom povídat.
Jste říkal, že dobré pořady musí tedy bavit i ty rodiče, tak ale kdy vy jako autoři, manažeři vývoje té tvorby pro děti, dramaturgové, moderátoři, scénáristé, režiséři, to všechno vy jste tady dohromady, poznáte, že to bude úspěšné?
No, dobrá věc se pozná už u nápadu, u scénáře, pak u realizace, když to vyjde. A může to být úplná nepravda? Potom se to vysílá a zjistíte, že to třeba propadlo a že to tak není. Nikdy nemůžeme říkat, tohle je pecka, to jsme vyhráli. Když se štáb baví na natáčení, to je nejhorší. To se už divák pak nepobaví nikdy. Je to těžký. Samozřejmě všichni děláme proto, Luděk mi to potvrdí, všechno, aby to bylo co nejlepší, aby to bylo maximálně dobrý. A samozřejmě si fandíme, hele, to se povedlo tak a tak, ale jestli je to úplná pravda, to řekne až ten divák.
Pozná se to určitě vždycky až potom. Pozná se to ze sledovanosti, z vysílání, z reakce publika. Já myslím, že ta doba, kdy někteří tvůrci říkali, to je jenom pro děti, pojďme to tak nějak udělat, oni to jako zvládnou, takže už je alespoň v oblasti profesionální tvorby pro děti ve všech možných druzích, rozhlas, televize, literatura, divadlo, že ta už je dávno pryč.
Jiří Chalupa a Lenka Vavrinčíková, vlastně první taková jako výrazná moderátorská dvojice. Vy, pane Chalupo, autorem vlastně celého konceptu Studia Kamarád, ale mě zajímá ještě jedna věc, jak to bylo v té době, protože režim vlastně na jedné straně tu dětskou tvorbu podporoval, ale také ji reguloval na straně druhé. Tak ty politické tlaky jste museli zažívat i vy.
Ano, nebylo to ale zdaleka tak silný, jak to bylo v publicistice nebo ve zpravodajství nebo v takovýchhle pořadech. U těch dětí přece jenom si myslím, že se ledaco zdalo tolerovat, třeba to, že to bylo vtipný. Naráželo to v několika rovinách, především slovo dospěláci a to, že je to na straně dětí, to vadilo. Nikoli z politických důvodů, ale z takových těch lidských, protože rodiče si říkali, to je proti nám, no tak to ne. A tak. Jinak pokud jde o politiku jako takovou, to naráželi jednotlivý spíš drobnosti. Jakože byl nějaký pořad tam vložený v době výročí Palacha a byl tam Vohýnek a oni řekli, to byl v ději, normálně tam v pohádce, ani jsme to nevěděli. A oni řekli, to jste tam dali schválně, tohle je jasný, to je upozornění na toho Palacha a tak, takovýhle absurdity, který ten režim v sobě nese zakódovaný. Ale nemůžu říct, že bychom byli pod nějakým tlakem, nebo že by to bylo, že bychom to probojovávali, nebo tak ne. Ono to bylo dobře přijímané a nebylo to nijak takhle příliš omezovaný.
Studio Kamarád, vy už jste to tady řekl, pane Chalupo, že bylo inspirované televizním americkým seriálem Sezame, otevři se. Kdo ale vymyslel, jak se budou ty loutky You a Hele, nebo Move, jak se budou jmenovat?
A já to vím, to je vzácný. Andula Jurásková. Seděli jsme s tím Doubravou, byla tam Andula, já a ten Míla. Ona byla takovej ten, který Hele, You, to by bylo něco, ne? Takže já si myslím, každý jsme řekli něco k tomu a dal bych to na tu Andulu, to je její památka.
Já si pamatuju, když jsem chodila na základní školu v Jelemnici, Hanče a Vrbaty, tak nedaleko je Zvědavá ulička, což je obrovský unikát, a paní režisérka Jurásková tam měla chalupu. A jednou přijela právě s vámi, s celým štábem, nevím, jestli jste tam byl i vy, do naší školy, my jsme se sešli v tělocvičně a oni vybírali děti. A jedna holčička, moje spolužečka, malinká, drobounká, dlouhovlasá blondýnka se dostala do té televize, do toho studia Kamarád, a jednou, nevím, za měsíc tam vždycky přijela a byla vlastně tím komparzem těch dětí, se kterými si tam potom jako ten moderátor a moderátoři povídali, a byly tam vlastně ty děti jako za opravdu to, co si my děti myslíme. Na základě čeho se ty děti takhle vybíraly?
Já jsem je vybíral ne v Jelemnici, je to ta Andula, protože ona tam měla těžiště, ale třeba v Praze šli jsme do školy, povídali jsme si s dětma, a děti, které byly mluvní, tak ty jsme tam pozvali. Oni nikdy nevěděli, o čem se bude povídat. Šlo o to, aby ty děti v tom pořadu měly svůj hlas, aby tam říkali názory. Nikdy jsme nechtěli ty děti tam mít vyloženě jako kompars. A aby to bylo jako, že jsou děti. Že to, na to jsme měli ty panáky, který daleko víc plnili takovou. Ale ty děti tam byly třeba v jednom stupu a řekli svůj názor. Někdy takovej, že pak z toho byly průšvihy, protože řekli, tatínek bije maminku nebo tak.
To byla ta rubrika Můj hlas? Nebo to bylo potom ještě něco jiného? Protože to, myslím si, a se s tím budete souhlasit, pane Jorky, že to na tu dobu muselo být opravdu hodně jako přelomové. A chtělo to trošku asi odvahy si zrovna tohle prosadit, ne?
Jo, byla to rubrika Můj hlas, která se vyvinula z takového povídání s dětmi tam předtím, když se to nemenovalo ještě Můj hlas, ale ten Můj hlas to jakoby potvrdil, že to je hlas toho dítěte.
Ono kdykoliv se předstáčí a stříhá, tak to až takový nebezpečí není. Největší nebezpečí nastane, když je přijme i přenos. To myslím, Studio Kamarád po většinu času nebylo, nebo bylo? Jak to vlastně bylo s tímhle?
Ono vždycky bylo přetáčený v pondělí a v neděli se vysílalo, stříhalo se. Ale minimálně tam se to, ale jistě, že pokud by tam bylo něco, co by vyloženě vadilo, co by byl průšvih, že to, tak by se to vyndalo, ale bylo to v pondělí natočení na neděli. Studio Kamarád se vysílalo živě jeden čas až po revoluci, potrvalo to tak rok, dva, a nemenovalo se Studio Kamarád vlastně.
Tam jsem byl jako host a to byly hrozný nervy. Tam pořád běžel v 7.30 a přibližně od česky se natáčelo s tím, že si ten štáb zkusí něco natočit dopředu, že jako co se stihlo natočit od česky jako prostrička příhodu, to se přetočilo a zbytek jel opravdu živě. Takže když tam člověk přišel jako publicistický host, to znamená někdo, kdo není herec, není školený a má tam povídat třeba o tom, co dělá se s tím dramaťákem v radaru, tak byl rovnou vystresovaný tím, teď máme ještě posledních 10 minut, než to pojedeme všechno živě, tak to zkuste stihnout rychle. No to byly pro mě větší nervy, než kdybych jel živě, že už jsem věděl, jak to zkazím úplně všem. No takhle v tomhle ovzduší to přibližně bylo, ale unikátní na tom pro mě bylo, že tam se jeli takhle živě i ty poměrně náročné loutkové scénky, což už není jako publicistický pořad nebo zábavný moderovaný pořad, ale to je skutečně taková skrytá malá dramatika. Tam je spousta akcí, narážek, režijních akcentů, který vlastně museli být připravený a museli klapnout.
Povídáme si s Jiřím Chalupou, povídáme si s Luďkem Horkým a povídáme si o tvorbě pro děti a o Studiu Kamarád, protože to teď slaví 40. narozeniny, právě totiž 4. ledna to bylo úplně poprvé, kdy se na obrazovkách Československé televize objevilo. Co byste jim popřáli všem, kteří budou dál dělat Studio Kamaráda, další tvorbu pro děti?
Aby je to bavilo, aby to pro ně nikdy nebyl jenom kšeft, aby je to vždycky moc těšilo. To je tak nějak obecně pro všechny, co Studio Kamarád tvoří. Myslím, že v tuhle chvíli to platí, protože ačkoliv se střídají dva štáby, tak se prolínají a vytvořila se tam vlastně taková komunitní společnost kamarádů, zní to fakt absurdně a tak jako pravdoláskařsky, ale já to nedokážu říct jinak. Oni tam mají skutečně velmi přátelskou atmosféru v těch štábech, tak aby si to udrželi. A Matějovi Holému, synovi Stanislava Holého, přeju, aby se splnil jeho velký sen, aby ještě dokázal dát tomu výtvarnému světu Stanislava Holého a postavám Juhele a Mufa 3D podobu ve filmu, což je jeho velký sen a pracuje na tom.
Já bych taky přál těm budoucím tvůrcům, aby je to bavilo a aby ty děti, pro který to dělají, brali jako, že jsou jejich, jako kdyby to dělali pro svoje děti.
Změnilo vás hodně teď, když se vám začala rodit vnoučata? Myslím ta tvorba, jako jestli najednou jste začal přemýšlet i trošku jinak.
Jak víte, že já mám vnoučata. No tak vypadám na to. Ano, mám vnoučata, změnilo mě to zásadně. Udělalo mi to strašnou radost a našel jsem novej impuls. Naplňuje mě to hodně to pro mě je.
Teď píšete novou pohádku nebo nový večerníček?
Teď píšu večerníček a píšu Studio Kamarád, protože mám narozeniny, no tak.
Když jste tady přál teď, Luďku, aby to dělali tvůrci, protože je to baví a ne pro prachy, tak mě tak jako v hlavě prolétla taková ta myšlenka, že hodně těch věcí celosvětově, teď se bavíme celosvětově, pro děti je taková jako rychlá, mnohdy agresivní, taková jako povrchní. To se dělá pro prachy?
Těžko říct, ale když se bavíme takhle celosvětově, tak samozřejmě hraje velkou roli množství. Dneska třeba seriál, který nemá minimálně 52 dílů, vlastně nemá vůbec smysl prodávat do distribuce dál. A ona ta náročnost na to neustále vytvářet obsah nutně někdy vede k tomu, že dochází dech a seriál, který běží třeba 104 dílů, nutně nemůže mít všechny ty díly na stejný kvalitativní úrovni. Takže to si myslím, že souvisí samozřejmě i s tím, záleží na tom, nakolik je to ještě výpověď nějakého jednoho tvůrce nebo kompaktní skupiny tvůrců a nakolik už je to čistě fabrika, která to vytváří, což ale neznamená, tak Disneyovky jsou skvělý, to já nechci popírat, taky samozřejmě jak která. Ale takhle nějak to s tím souvisí. Nechci říct, že nutně práce, která hukrou člověk dělá pro peníze, je špatná, tak to je práce profesionální. Profesionál nemá pracovat zadarmo ani, ale jde o to, nakolik je to dílo, nakolik to dílo už není jenom prací, ale zůstává i dílem, i tvorbou.
Děkuji moc, pánové, že jste si udělali čas a že jste byli našimi hosty, Jiří Chalupa a Luděk Horký. Kamarádi, máme vás rádi. To je asi věta, kterou se musíme i rozloučit a Studiu Kamarád k těm 40 nám popřát hodně spokojených, nejenom dětských diváků.
Díky moc, nashledanou.
Děkujeme, nashledanou.